Το ένα αναγκαίο, εγώ θεωρώ όταν υπάρχει μια κοινή γραμμή μεταξύ του προπονητή και της διοίκησης και ξέρουν ότι και ταυτίζουν οι απόψεις τους στο πώς θα πορευτεί αυτή η ομάδα και δεν μιλώ πώς θα πορευτεί για αυτή τη χρονική περίοδο. Τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορεί, στην Κύπρο μάθαμε οι μισές ομάδες θέλουν πρωτάθλημα εχθές και άλλες μισές να σωθούν εχθές. Άρα δεν τους νοιάζει τι θα γίνει αύριο. Mm-hmm. Σημαντικό είναι να βάζεις κάποιους στόχους μακροχρόνιους. Mm-hmm. Όταν ταυτίζουν οι απόψεις προπονητή και διοίκησης, ναι, είναι καλό να υπάρχει γύρω από τον προπονητή ένα επιτελείο το οποίο με τη φιλοσοφία του προπονητή να λειτουργά και να δρά όπως πρέπει για να βοηθήσει τον προπονητή να διευθύνει στόχοι είτε αγωνιστικά, είτε σε θέματα ποδοσφαιριστών και σε διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την ομάδα. Τώρα, αν η ομάδα επιλέξει η διοίκηση να έχει έναν τεχνικό διευθυντή, τότε πρέπει νέα. Αυτό ο τεχνικό διευθυντή να πηγαίνει να είναι στην ίδια γραμμή
με τον προπονητή.
Με τον προπονητή. Ναι. Δεν πρέπει ποτέ να είναι ο τεχνικό διευθυντή πάνω από τον προπονητή.
Ναι, όμως έτσι για να κλείσουμε.
Αν δείτε και ομάδες του και μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, υπάρχουν γενικοί διευθυντές, υπάρχουν τμήματα σκάουτ, αλλά δεν νομίζω να ακούσεις ποτέ να επιβάλλει κάποιος τον Κλοπ, τον Μουρίνιο, στον
Βιέλσα,
ποιον παίχτη θα πάρει, στον Γκουαρδιόλα.
Όμως η διοίκηση όταν θέλει να βάλει ένα τεχνικό διευθυντή, πρέπει να ρωτάει και την άποψη του προπονητή αν ο Μιχάλης Ζεργίου μπορεί να δουλέψει μαζί του.
Δεν ξέρω γιατί λέμε τον όρο τεχνικού διευθυντή. Όταν η διοίκηση, όπως είπες εσύ, θα πρέπει να ρωτήσει τον προπονητή, δεν θα ρωτήσει τον προπονητή για να προσλάβει ένα τεχνικό διευθυντή.
Για να προλάβει ένα, ποιο θα είναι αυτό ο τεχνικό διευθυντή.
Ούτε και αυτό είναι σωστό. Θεωρώ ότι να μιλήσει με προπονητή για να επανδρωθεί το τεχνικό team με άτομα, με σκάουτερς, με ένα τμήμα σκάουτερ, ένα τμήμα.
Ναι.
Που να μπορεί να έχει άτομα μέσα, να μπορεί να το παντώσουν σωστά άτομα που να μπορούν να πορευτούν στην ίδια γραμμή με προπονητή. Ναι. Τώρα θα λέγεται αυτόν τον τεχνικό διευθυντή, θέλει κάτι άλλο, όπως εσείς και μάθαμε στην Κύπρο, να βάζουμε τίτλους.
Έχουμε, ξέρεις, μπήκαμε έτσι απότομα στο θέμα τεχνικού διευθυντή και κάποιες ομάδες θεωρούν μειονέκτημα να μην έχουν τεχνικό διευθυντή. Έγινε της μόδας που λέμε ο τεχνικό διευθυντή.
Τεχνικό διευθυντή πρέπει να έχει μια ακαδημία πάντα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά.
Ναι.
Έχει να κάνει πολλά με αρκετές αγωνιστικές ομάδες. U19, U17, U14 κ.ο.κ. Με αρκετούς προπονητές. Άρα πρέπει να υπάρχει μια φιλοσοφία στην ακαδημία αυτή τη άρθρο ομάδα. Τότε ναι, πρέπει να υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής για να μπορέσει να του οργανώσει όλους αυτούς. Αλλά ο ρόλος του αυτός θα είναι.
Ναι.
Να δουλεύουν.
Όταν εκεί το βλέπεις αναγκαίο το ρόλο.
Εκεί είναι αναγκαίο ρόλο, ναι.
Ναι. Ωραία. Εντάξει, ξεκίνησαμε από την ανόρθωση και πήγαμε στον τεχνικό διευθυντή γιατί είπαμε ότι είναι βασικά η μοναδική ομάδα.
Είδαμε και παραδείγματα που πετύχαμε, όπως η ΑΕΚ τότε με τον
Τσαβερόκα, με τον Κρόιφ.
Ακριβώς, είδαμε και παραδείγματα που πετύχαν. Είδαμε
και πολλές αποτυχίες.
Και όμως. Πάρα πολλές αποτυχίες. Δυστυχώς οι αποτυχίες είναι περισσότερες.
Ναι.
Και βλέπουμε μια ανόρθωση με τον Τιμούρ άρχοντα. Εκεί και
τα κάνει όλα.
Να παντρώνεται το επιτελείο όπως το θέλει ο ίδιος, όπως είναι σωστό. Να είναι στους στόχους της, μια ομάδα που έθεσε στόχων στην αρχή την Ευρώπη μετά το πρωτάθλημα και θα το διεκδικήσει μέχρι τέλος νομίζω. Και είναι Απόλλωνα.
Εκ του αποτελέσματος πάντα κρίνουμε τους πάντες και εμείς και ο κόσμος και όλοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Εκ του αποτελέσματος το σύστημα του τεχνικού διευθυντή κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει αποτύχει στην Κύπρο. Δηλαδή με εξαίρεση τους δύο τεχνικούς διευθυντές της ΑΕΚ που είπαμε τον Κρόιφ και τον Τσάβι Ρόκα, από εκεί και πέρα δυσκολεύεσαι να βρεις οποιοδήποτε άλλο τεχνικό διευθυντή που να λες ότι ήρθε στην Κύπρο, έφερε ποδοσφαιριστές και δικαίωσε την παρουσία του στην ομάδα. Έτσι.
Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Έρχεται ένας ξένος τεχνικός διευθυντής. Τι ξέρει για το κυπριακό ποδόσφαιρο, για το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Και πολλοί το μειώνουν, το υποτιμούν.
Ακριβώς. Γιατί παθαίνουν και το είδαμε τότε στην Ομόνια. Με τον κύριο Ναμπίζα.
Με τον άλλον που ήρθε πέρσι, πώς το λένε, τον Κόμεθ, πώς το λένε.
Ακριβώς. Φέτος μας είναι θετικά πράγματα. Ναι. Στην Ομόνια βλέπουμε. Υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή.
Ναι.
Στα άτομα που επάνδρωσε ο κύριος Λάρκου με το.
Έχει διαφορά γιατί ο Λάρκου και ο Ταλαπουλούζης ξέρουν τι σημαίνει και η Κυπριακή ποδοσφαίρα.
Ακριβώς. Και δεν ξέρω πώς δουλεύουν οι άνθρωποι εκεί στην Ομόνια, αλλά βλέποντας. Σίγουρα ακούν τα θέλω του προπονητή,
ναι.
Και προχωρούμε τα θέλω του προπονητή.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η διαφορά τους.
Λοιπόν, επιστρέφοντας στα του προγραμματισμού ανάλυσης που κάνουμε, Είπαμε για, για τον Απόλλωνα, είπαμε για την Ομόνια. Θέλω να πεις κάτι για την Ανόρθωση.
Όχι, νομίζω δεν έκανα.
Ναι, για, πάμε στο ΑΠΟΕΛ, Μιχάλη. Να το πω, ποια είναι η άποψή σου. Είναι ομάδα που κάθε χρόνο έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
Ναι, συνήθως στις αρχές του προαθλήματος.
Μέχρι τον Δεκέμβρη
υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Λόγω και Ευρώπης πιστεύω και κούρασης.
Ναι.
Και μετά βρίσκει τα πατήματα του, βρίσκει το ρυθμό του σαν ομάδα. Εντάξει, είναι. Έχει τα προαθλήματα συνεχόμενα. Δεν νομίζω να μπορεί ή να δικαιούται κάποιος να πει.
Όχι
το ΑΠΟΕΛ δεν.
Ναι.
Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να πει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Από τη στιγμή που έδειξε και τα προηγούμενα χρόνια ότι έστω στην Ιστάδη θα βρει κάποιον τρόπο για να πάρει το πρωτάθλημα.
Η διαφορά φέτος που είπες εσύ και τη λέμε όλοι μας είναι ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με μία ομάδα ή με δύο, έχει να κάνει με τουλάχιστον τρεις αντίπαλους.
Ακριβώς
που δεν ξέρω αν μπήκε η ΑΕΛ στο κόλπο. Γιατί μπορεί να την ΑΕΛ να μην την υπολογίζουμε.
Όχι,
αλλά
στην ΑΕΛ γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από τον κύριο Κερκές. Με τα δεδομένα που έχει στην ομάδα του, σαν κάνει, για μένα κάνει απίστευτη δουλειά.
Ναι.
Απίστευτη δουλειά. Είναι μια ανταγωνιστική ομάδα στην κάθε
παιχνίδι. Έχει τα πιο λίγα εφόδια από τους συναδέλφους του που διεκδικούν το πρωτάθλημα.
Ακριβώς, και τον βλέπεις είναι εκεί ανταγωνιστικός σε κάθε παιχνίδι. Αν θα χάσει, θα χάσει τις λεπτομέρειες και μπράβο του.
Ναι. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε το κεφάλαιο από Έλληνες και εσύ ότι ανεξάρτητα αν είναι πίσω τώρα στη βαθμολογία, παρόλο ότι υπολείπεται κάποια παιχνίδια, δεν μπορείς ποτέ να το υποτιμήσεις.
Ακριβώς. Απλά θεωρώ ότι και η Ομόνια και η Ανόρθωση και η Απόλλωνα θα είναι μέχρι το τέλος εκεί.
Ναι. Για την ΑΕΛ.
Αυτό κάνει και το έργο της Ευρώπης πιο δύσκολο.
Mm-hmm. Ναι. Μέχρι να δούμε αν θα βγάλουμε και πέπτη ομάδα. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Για την ΑΕΛ, είπες προηγουμένως πριν πάμε στην ΑΕΚ ότι υπό τις περιστάσεις και υπό τις συνθήκες με τις οποίες δουλεύει ο προπονητής, η πορεία της θεωρώ ότι είναι αξίζει συγχαρητήρια.
Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι.
Ναι. Να περάσουμε στην ΑΕΚ. Ήρθε και ένα μήνυμα από τον ακροατή μας, τον οποίο καθυστερήσαμε να το απαντήσουμε. Είναι αλήθεια ότι μετά από 15 αγωνιστικές μας εντυπωσιάζει δυσάρεστα.
Ναι.
Με την έννοια ότι δεν είναι η ΑΕΚ των προηγούμενων χρόνων.
Όχι, συνηθίσαμε την ΑΕΚ αλλιώς. Και στο.
Γιατί χάλασε, πιστεύεις, η συνταγή της ομάδας που λέγαμε για 3-4 χρόνια ότι έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
Αυτό, γιατί χάλασε πέραν πολύ οι λόγοι που μπορεί να χαλάσει η χημεία σε μια ομάδα ή να μην είναι τόσο ανταγωνιστική, ίσως οι μεταγραφές, ίσως. Είδαμε αρκετούς τραυματισμούς στην ΑΕΚ.
Ναι.
Σε αρκετά παιχνίδια να λείπουν αρκετοί ποδοσφαιριστές.
Να λείπουν, ναι.
Κάποιοι ποδοσφαιριστές ίσως δεν είναι η χρονιά τους φέτος, που πέρσι ήταν κανένα καλύτερη χρονιά. Θεωρώ ότι και τώρα με τον Ηλία πρέπει να εμπιστώσουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Είναι οι πρώοι του. Μπήκα μέσα στα βαθιά ο Ηλίας.
Ήταν έκπληξη, ευχάριστη με για.
Πολύ ευχάριστη για φίλους μου Ηλίας και του εύχομαι τα καλύτερα. Είναι φίλος μου και του εύχομαι τα καλύτερα. Και πιστεύω θα δικαιώσει τους ανθρώπους της ΑΕΚ που τον εμπιστεύτηκαν.
Πρέπει να του δώσουν χρόνο.
Πρέπει να δώσουν χρόνο.
Γιατί ο Ηλίας είναι αλήθεια ότι παράλαβε μια ομάδα με πολλά προβλήματα.
Ακριβώς, και είναι ένας άνθρωπος
με αδυναμία στο ρόστερ. Οπότε πρέπει να τον πιστώσουν αν θέλουν να του
δώσουν. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θα τα παρατήσει.
Ναι.
Είναι πολύ δουλευταράς. Ήταν πάντα δουλευταράς. Και όταν ήταν ποδοσφαιριστής, θεωρώ ότι πρέπει εύκολα να τον πιστώσουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Να μην του δώσουν μόνο 2-3 παιχνίδια να δουν κάτι διαφορετικό. Να τον πιστούν να μπορέσει να βάλει στην ομάδα τα δικά του στοιχεία, τη δική του περάσει, τη δική του φιλοσοφία και θεωρώ ότι θα του δικαιώσει.
Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τον πιστώσουν και είμαι σίγουρο για τον Ηλία.
Ναι. Όμως βαθμολογικά πιστεύεις ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα είναι μεγάλη επιτυχία όπως τη βλέπουμε σήμερα να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ναι, θα είναι μεγάλη επιτυχία να προλάβει να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εγώ θεωρώ ότι θα παλέψει όμως.
Ναι.
Δεν θα τα παρατήσουν στην ΑΕΚ.
Το θέμα είναι να μπορέσει με τον Ηλία και να γίνουν οι μεταγραφές σωστές τώρα τον Ιανουάριο για να αυξηθούν οι επιλογές του που θα έχει. Γιατί
ακριβώς.
Το πρωτάθλημα που να είναι πάνω ολοκληρωθεί, έχουν μείνει 7 αγωνιστικές για όσοι μας έχουν παίξει
από την παιχνίδια.
Και επειδή βλέπουμε ότι είναι μικρές οι αποστάσεις εδώ για την Εξάδα, πρέπει να προσέξει.
Και νίκησε Λαμίνα εκεί που.
Ναι.
Και ο φίλος μου Ζάβας κάνει.
Άλλη ομάδα που είναι άξια να την αναλύσουμε. Γιατί είπαμε πέρσι περισσότεροι ότι ό,τι έκανε πέρσι το έκανε. Που όταν πήγε στην Εξάδα.
Ναι,
είχαν πολύ δύσκολα φέτος τα πράγματα. Ο Πουρσαλής κάποια στιγμή είχε πει ότι μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερη ομάδα από την περσινή. Και πέρασε και αυτός από ένα διάστημα αφιταλάντευσης.
Ναι, θυμάμαι στην αρχή της σεζόν πέρασε ένα διάστημα αφισβήτησης ο Σαββάς που το θεωρώ άδικο. Γιατί θυμάστε πως πήρε μια ομάδα, που την έφτασε, με ποιους πόρους, πόσο, τι καλή ομάδα έφτιαξε την περσινή χρονιά. Και στο ποδόσφαιρο που παίζε, ενώ ήταν μια ομάδα που πάλευε για τη σωτηρία της, δεν την είδαμε πέρσι τη Σαλαμίνα να είναι όπως τις πλήστες ομάδες στο καλό διάστημα, να είναι μια ομάδα μυθικογενής που να προσπαθεί με απλά με κάθε τρόπο να κερδίσει έναν πόντο. Έπαιζε σωστό ποδόσφαιρο, έβαζε δύσκολα σε όλους τους αντιπάλους. Θεωρώ ότι κάνει εξαιρετική δουλειά ο Σάββας και οι συνεργάτες του. Ήταν άδικο να αφισβητηθεί από μερίδα οπαδών, από. Δεν ξέρω από ποιους.
Ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι όλοι μας στον χώρο του ποδοσφαίρου εύκολα ανεβαίνουμε, πολύ πιο εύκολα κατεβαίνουμε, εύκολα ενθουσιαζόμαστε, πολύ πιο εύκολα απογοητευόμαστε.
Ακριβώς. Καλά κάνουν οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα, τον πίστεψαν και τους δικαιώνει ακόμα μια φορά.
Ναι.
Και θα παλέψει και ο Σαββά και η Σαλαμίνα για την
Εξάδα.
Την Εξάδα δικαιούται να παλέψει, είναι εκεί, είναι έκτος, άρα έχει όλα τα. Έχει όλα τα φόντα να παλέψει και ο ίδιος.
Το είπαμε πολλές φορές στο παρελθόν για τη Νέα Σαλαμίνα για το γεγονός ότι πέρα από την πορεία την καλή την περσινή για την που έφερε την Εξάδα, έβγαλε και παίκτες, τους πούλησε.
Ακριβώς.
Έχει ένα μικρό το οποίο το θαυμάζει ο Κύπρος, ο οποίος έδωσε και 500,000 ο Ιωάννης Οκωστής στην ομάδα.
Αυτό δείχνει πως
συνδυάζει και το αποτέλεσμα και το κέρδος στο πολύπλευρο για την ομάδα του.
Ακριβώς. Βλέπεις τις ομάδες, ειδικά τις μικρομεσαίες, που προσπαθούν να επαναδώσουν το ρόστερ τους με κατοπίστω είτε και με Κύπρο αλλά και με περισσότερους ξένους ποδοσφαιριστές, με στόχο, όπως είπαμε και πιο πριν, να σωθούν, να κλείσει χρονιά σωστά, να μην πέσουν κατηγορία. Και μια Σαλαμίνα την περσή χρονιά να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να μπαίνει εξάρα με το πιο λίγο budget από τις 6 ομάδες.
Ναι, με διαφορά. Ναι.
Και από την 7η ομάδα.
Το budget Σαλαμίνα, Μιχάλη, είναι το budget ομάδων που διεκδικούν την παραμονή στην κατηγορία.
Ακριβώς. Και να συνεχίζει να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να πουλάει ποδοσφαιριστές, να ενδιαφέρονται ομάδες άλλες για τους ποδοσφαιριστές της. Αυτό είναι δουλειά του προμονητή. Πιστώνει στον προμονητή του πόσο σωστά δουλεύει με την ομάδα του, πόσο βελτιώνει τους ποδοσφαιριστές του. Άρα θεωρώ είναι άκρως επιτυχημένη η πορεία των δύο χρόνων αυτών με το Σάββαν στη Νέα Σαλαμίνα.
Ναι. Και ερχόμαστε παρακάτω στην ανάλυση που κάνουμε να βρούμε το αντίθετο παράδειγμα με Νέα Σαλαμίνα που ασυζητεί είναι η Πάφος.
Ναι.
Δηλαδή,
και εκεί είδατε παράδειγμα αν τεχνικό διευθυντή να επιλέγει ποδοσφαιριστές, να επιλέγει προπονητές, να επιλέγει να διοικεί.
Ξυλώνει τις ομάδες.
Να ξυλώνει τις ομάδες. Βίδε μια Πάφο να ξεκινά προετοιμασία πολύ πιο αργά από τους υπόλοιπους. Να έρχονται ποδοσφαιριστές στην ομάδα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη και να αργούν να γίνουν ομάδα. Ναι. Υπάρχουν πολύ καλές μονάδες και ξόψαν πάρα πολλά λεφτά οι άνθρωποι εκεί.
Το θέμα είναι ότι αυτές οι μονάδες δεν έγιναν ποτέ σύνολο.
Δεν έγιναν ποτέ ομάδα.
Ναι, και αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ομάδα. Ό,τι μονάδες και να έχεις.
Δεν ευθύνεται αυτό το πράγμα να ζεις. Φτάνουμε στο σημείο, συγγνώμη, στο σημείο που λέγες προηγουμένως ότι. Είχε μόνο έναν προηγούμενο υπάφο στον προηγούμενο τον Κροάτη που έφυγε. Ο οποίο. Εντάξει, δεν είναι καλό τώρα κρίση ο άνθρωπο γιατί έφυγε, αλλά ήταν σαν διαπροσωπικό στοιχείο. Με την έννοια ότι δέχτηκε να ζήσει αυτό το καθεστώ που ήταν προηγούμενο, δηλαδή 31 Αυγούστου, ακόμα και 1η Σεπτεμβρίου πήρε τον Λαφράν, θυμάμαι.
Ναι.
Να αργήσει η διοίκηση να το κάνει τον προγραμματισμό. Είχε και αυτό ευθύνη τότε για όλα αυτά τα πράγματα ο κ. Κόπιτς.
Έχει. Όπως φαίνεται. Να πω τι να πω για τον άνθρωπο. Αν έχτηκε όλα αυτά, είχε επιλογή. Τώρα θα μου πει: μπορούσε να πει να παραιτηθεί. Μπορούσε να. Δεν ξέρει τι έγινε μεταξύ του προμονητή και των ανθρώπων τη Πάφου ή τι υποσχέσει έδιναν στον προμονητή για να είναι εκεί και να συνεχίζει ο άνθρωπο. Αλλά όντω έγιναν όλα πιο αργά στην Πάφου. Και θεωρούσαμε, εγώ πίστευα ότι με το περσινό πάθημα.
Ότι θα
γινόταν μάθημα και θα ήταν πιο ανταγωνιστική η Πάφος. Έτσι πιστεύω, αλλά τελικά θα παλέψει αυτή για τη ιστορία.
Η ουσία είναι ότι για δεύτερη χρονιά, φέτος πάμε στη δεύτερη χρονιά.
Ξέψαν 3 εκατομμύρια για τίποτα.
Εκεί δεν κατάφεραν να κάνουν αυτό που πίστευα, γιατί κάποια στιγμή πίστευα ότι μπορούσαν να μην πω για πρωταθλήμα, ότι μπορούσαν να βγουν στην Ευρώπη.
Αυτόν ήθελαν, αυτόν έλεγαν οι άνθρωποι. Οπότε θέλανε πέρσι το καλοκαίρι, έλεγαν ότι η επόμενη χρονιά θέλουν να διεκδικήσουμε ένα εισιτήριο για την Ευρώπη. Την Εξάδα και για την Ευρώπη. Τελικά, όπως και πέρσι, έτσι γι' αυτό θα παλέψουν για τη σωτηρία.
Πάμε έτσι κάτω-κάτω στη βαθμολογία και μιλήσαμε για την Νέα Σαλαμίνα, μιλήσαμε για την ΑΕΚ, μιλήσαμε για την ΠΑΦΟ. Ολυμπιακό Λευκοσίας θεωρώ ότι ξεκίνησε κάπως προβληματικά, αλλά δείχνει έτσι μια σταθερότητα.
Εντάξει, ξεκίνησε προβληματικά και εκεί ο κ. Στοδούλου μέχρι μια νέα ομάδα.
Ναι.
Πρέπει να του δοθεί χρόνο να δουλέψει τους ποδοσφαιριστές του, να μπουν στη δική του φιλοσοφία. Ήταν μια ομάδα που βγήκε από την
δεύτερη κατηγορία.
Έφερε ενός ποδοσφαιριστή.
Και άρχισε από την αρχή,
από την αρχή, ναι.
Ναι.
Και αυτό βλέπουμε τώρα τον Ολυμπιακό να είναι ανταγωνιστικός με όλους τους αντιπάλους.
Mm-hmm. Το βλέπεις έτσι στο γήπεδο.
Που διεκδικεί.
Βλέπεις τα μάτια.
Ακριβώς. Διεκδικεί, βλέπεις τα μάτια κάθε αντίπαλο.
Ναι. Πού πιστεύεις ότι μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός? Βαθμολογικά δικαιούται να πιστεύει μέχρι και την έκτη θέση.
Ακριβώς. Βαθμολογικά δικαιούται να πιστεύει μέχρι την έκτη θέση. Mm. Εγώ πιστεύω θα το. Ξέροντας τον Πάμπο.
Θα το παλέψει.
Θα το παλέψει.
Ναι.
Θα το παλέψει. Ξέροντας τον Πάμπο βλέπει την έκτη θέση και δεν βλέπει κάτω.
Μάλιστα.
Σίγουρα ο Πάμπος δεν βλέπει κάτω. Θα βλέπει την έκτη θέση. Ναι. Και αυτό κάνει καλό στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, γιατί εκεί ποδοσφαιριστές θα το πιστέψουν και θα διεκδικήσουν.
Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, λέγαμε ότι ο Εθνικός Άχνας σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο ενός Ινών Παραλιμνίου θα ήταν οι πιο βασικές ομάδες για να αποφύγουν να διεκδικήσουν την παραμονή στην κατηγορία. Στη συμπορία μπήκε και η Δόξα, είναι εκεί και η Πάφος βαθμολογικά. Ο Εθνικός θεωρώ ότι βαθμολογικά έχει πάρει αρκετούς βαθμούς, όχι γιατί δεν τους αξίζει η ομάδα, αλλά σε σχέση με που τον είχαμε κατατάξει στο ξεκίνημα.
Είναι, έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
Αλλά είχαμε και την... τον τερματισμό της συνεργασίας με τον Γιώτη τον Κομίτη.
Ναι, δεν ξέρω γιατί τερματίστηκε η συνεργασία του Γιώτη. Εγώ χαιρόμαι με την πορεία του Γιώτη, γιατί Γιώτης είναι ένας φίλος ο οποίος χάρηκα όταν και πέρσι και φέτος πήγαινε καλά με την ομάδα του. Και είναι καλό να βλέπεις τους Κύπρους προπονητές να πηγαίνουν καλά με τις ομάδες τους. Το χαίρεσαι. Στην αρχή ήταν έκπληξη ο Εθνικός, έπαιρνε αποτελέσματα. Δύσκολα τον κέρδιζε η ομάδα. Ήρθαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Πιστεύω και ο Εθνικός και η Πάφος. Κατά κύριο λόγο, ο Εθνικός, Πάφος, η Ένωση και η Δόξα θα παλέψουν.
Ναι.
Δεν νομίζω ο Ολυμπιακός να μπει σε περιπέτειες.
Μα η Πάφος πιστεύει ότι θα μείνει εκεί, θα καταφέρει να ανέβει?
Εντάξει, αλλάξαν προπονητή τώρα οι άνθρωποι.
Εντάξει, είναι ο προπονητής που να τα κάνει. Ενώ πρέπει κάποια στιγμή, νομίζω.
Υπάρχουν καλές μονάδες.
Η ποιότητα των μονάδων πρέπει να μιλήσει στο γήπεδο.
Αν μιλήσει στο γήπεδο η ποιότητα των μονάδων που έχουν, τότε ναι, θα κάνουν τον πιο εύκολο.
Περάσατε με τον Κώστα τον Καϊαφά από την Παραλίμνη, από την Ένωση. Δεύτερη κατηγορία ήταν Μιχάλη τότε.
Ναι, δεύτερη κατηγορία, ναι.
Σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά.
Είχαμε πει ότι θα παίξουν τα. Οι Κύπροι ποδοσφαιριστές, ναι, από την Ακαδημία της ομάδας και της περιοχής εκεί.
Θα σα πειράτε και τον Πίτσα τότε ή τον Εσυφίδη πέρα. Ποιον πειράτε τότε?
Τον
Εσυφίδη.
Ναι.
Ναι, και η Ένωση πλήρωσε πέρσι στο τελευταίο λεπτό.
Ναι, τελευταίο λεπτό.
Ναι, με την Αλκή.
Ναι.
Τη βλέπουμε αυτό έτσι πάλι να περνά δύσκολες στιγμές. Είναι αλήθεια ότι βγάζει αδυναμίες στον ομάδα, ίσως περισσότερες από κάθε άλλη.
Βγάζει αδυναμίες. Είδα κάποια παιχνίδια της Ανεσφαίρου, γιατί έχω φίλους εκεί, έκανα αρκετούς φίλους στην ομάδα εκεί και θέλω να πάνε καλά στην πορεία τους. Βγάζει από τις αδυναμίες τώρα, κατά πόσον θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στην πορεία, είναι και η μεταγραφή επίπεδος τώρα. Αν ενισχυθεί η ομάδα, ακούγονται διάφορα κάποιοι παίχτες ότι μπορεί να φύγουν από το ρόστερ κλπ.
Νομίζω να γίνουν οι μεταγραφές.
Αν γίνουν οι μεταγραφές και πάρει αριθμό η ομάδα, πιστεύω η Ένωση μπορεί να χτυπήσει, μπορεί να σωθεί, μπορεί να το διεκδικήσει.
Ναι. Δεν θα είναι όμως τόσο εύκολο το έργο της, με την έννοια ότι.
Μα δεν νομίζω ότι ούτε τον αντιπάλων της Ένωσης θα είναι εύκολο το έργο τους με την Ένωση.
Βλέπεις και τη Δόξα εκεί να.
Ναι, είναι έκπληξη η Δόξα.
Ναι.
Στη βαθμολογική θέση μου βρίσκεται, με αυτά που ακούγονταν το καλοκαίρι. Και η Δόξα όμως, είδαμε και
βαθμολογικά μήνα. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες, η Ένωση και η Δόξα είναι στις δύο τελευταίες θέσεις.
Ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι στις υπόλοιπες αγωνιστές που έχουν μείνει και, αυτές, και οι δύο αυτές οι ομάδες θα δώσουν τα πάντα για να.
Ναι. Θα δούμε πόσο συναρπαστικό θα είναι το πρωτάθλημα και για τα κάτω και για τα πάνω. Θεωρώ ότι έτσι θα πάμε. Μέχρι το τέλος, δηλαδή όταν λες ότι τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν την παραμονή, Πιστεύω ότι θα είναι ένα προάθλημα που θα μας πάρει μέχρι το τέλος. Δεν είναι όπως την επιλεκτή που έχει καταφέρει να ξεχωρίζει εκεί, είχαμε την Ομονία.
Δεν ξεχωρίσαμε ακόμη.
1948.
Δεν ξεχωρίσαμε ακόμη. Είμαστε, ναι, είμαστε πρώτοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε στο ρυθμό που είμαστε. Δεν φυσιαζόμαστε.
Ωραία. Κλείσαμε λίγο τις πρώτες καταγράψεις. Έχουμε ακόμη περίπου 5 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Μιχάλη, εσύ είμαι από πλευράς διπλωμάτων μέχρι που είσαι.
Δεν θα προ.
Το κάνει.
Ναι, μη στη διαδικασία, ναι.
Ναι. Οπότε.
Το
τελείωσα.
Μα
πόσα χρόνια έχει ξεκίνησε, πότε έκανε τη συλλογή διπλωμάτου,
το 2009.
Ναι. Θέλω να μα πει κάτι.
8.
8. Θέλω να μα πει κάτι για τη σχολή προπονητών, γιατί λέγεται από συναδέλφου σου ότι γίνεται μια καλή δουλειά.
Γίνεται μια άψογη δουλειά.
Ναι.
Μια άψο δουλειά και μόνο συγχαρητήρια μπορώ να πω στους άνθρωπους εκεί. Δουλεύουν και ο κύριος Σάββας και ο κύριος Μάριος Κωνσταντίνου. Δουλεύουν πάρα πολύ σωστά. Και δεν είναι μόνο τα σεμινάρια και οι γνώσεις που παίρνεις μέσω των σεμιναρίων που κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Είναι και η στήριξη που έχεις και μετά.
Ναι, εννοείς.
Προσωπικά εγώ όποτε χρειάστηκα τη γνώμη είτε του Σάμα ή του Μάριου, ποτέ δεν μου την αρνήθηκαν. Οπότε χρειάστηκε μια συμβουλή ή κάτι, ήταν πάντα εκεί.
Ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, που στην καρδιά σου βάζεις κάτι.
Ακριβώς, πολλές φορές. Και για εμάς που... Μιλήσω για μένα. Για μένα τον Μιχάλη που... είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί όταν είσαι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξες πρώτη κατηγορία, εθνική, είναι πιο εύκολο, όπως βλέπουμε πολλά παραδείγματα και του Σάβα και του Γιώτη και του Ηλία. Είσαι πιο κοντά στις ομάδες, άρα είναι πιο εύκολο να σε εμπιστευτούν σαν προπονητή
ναι.
Για τους λόγους.
Σωστό.
Για κάποιον όμως σαν εμένα που δεν ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είναι ακόμα πιο δύσκολο να σε εμπιστευτεί κάποιος και να σε επιλέξει παρά κάποιον. Πρώην ποδοσφαιριστή, επαγγελματία. Για
χρήση όνομα σου διαφορετικά, σαν ποδοσφαιριστή.
Ακριβώς. Η σχολή προπονητών είναι απίστευτα η στήριξη που έχουμε από τους καθηγητές εκεί, που στραχτούμαστε εκεί, και ο τρόπος των σεμιναρίων, της δουλειάς τους, είναι άκρως επαγγελματικός. Και ξεκινώντας από τα πιο χαμηλά διπλώματα ακόμα. Βελτιώθηκε πάρα πολύ. Ακριβώς, βελτιώθηκε. Αν θυμηθώ εγώ το Β' τότε. Με το βίντεο που βλέπω τώρα,
καμία σχέση.
Καμία σχέση, ούτε το άρφα, καμία σχέση.
Ναι.
Άρα έκαναν βήματα μπροστά οι άνθρωποι εκεί, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, πολλές ώρες. Και εντούτοις, οπότε χρειαστούμε κάτι σαν προμονητές. Εγώ προσωπικά πάντα είχα τη στρίξη των ανθρώπων εκεί και τους ευχαριστώ για αυτό.
Αυτή η λεκτίος όμως που λες, η διαφορά, ας πούμε, που λες και εσύ του Β' πριν 10 χρόνια με το σήμερα, αντανακλά και στο ενεκμάθηση του προπονητή, ενώ η βελτίωση...
Καταρχάς, η υπεύθυνη της σχολής προπονητών,
ναι.
Και ο κ. Σάββατος και ο κ. Μάριος, βελτιωθήκαν ήδη, ειδικά ο Σάββας τότε, επιμορφωθήκαν ήδη για να μπορέσουν να μεταφέρουν στους προπονητές αυτά που έμαθα.
Ναι.
Γι' αυτό βελτιώνονται τα διπλώματα συνεχώς και είναι πιο απαιτητικοί.
Μα είναι συνδυασμός. Τους...
Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι και ήδη πιο απαιτητικοί από τους προμονητές που πάνε να κάνουν διπλώματα τους.
Ναι. Άρα λοιπόν έχεις να λες τα καλύτερα για τη σχολή.
Τα καλύτερα, ναι.
Και αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύεις ότι κάθε χρόνο κάτι καλύτερο βγάζουμε από πλευράς Κυπρίων προπονητών.
Ναι, είδαμε και το Σοφρόνη, είδαμε το Σάββαν. Ήμασταν μαζί με το Σάββαν και με το Γιώτη και με το Σοφρόνη. Μαζί στο ΕΦΑΠΡΟΝΕ
ναι.
Και βλέπω ότι που βγαίνουν στο ποδόσφαιρο μας βλέπω στους πάγκους σαν προβλές ότι ανταποκρίνονται και είναι και πολύ καλύτερα από πάρα πολλούς ξένους που μπορεί να έρθουν
ναι.
Στις ομάδες μας.
Εσύ πότε με το καλό τελειώνεις το ΕΦΑΠΡΟΝΕ? Τώρα είναι στο τέλος, αν είναι στη διαδικασία.
Τελείωσαν, ναι.
Ωραία, λοιπόν, έτσι είναι παραπέντε τώρα η ώρα, Μιχάλη. Θα ήθελα έτσι κλείνοντας την εκπομπή να στείλεις ένα μήνυμα είτε στην ομάδα σου, η Ομόνοια 48, στον κόσμο της, στη διοίκηση.
Να πούμε ξανά στον όλον κόσμο καλή χρονιά, να έχουν την υγεία τους και στην ομάδα μας, στη διοίκηση μας, στους οπαδούς μας. Και στους ίδιους να πούμε καλή χρονιά, να συνεχίζουν οι οπαδοί να στηρίζουν οι οπαδοί μας στους ποδοσφαιριστές σε κάθε παιχνίδι. Και η υπόσχεση που μπορώ να δώσω εγώ και οι ποδοσφαιριστές μας είναι ότι θα δουλεύουμε το ίδιο σκληρά καθημερινά για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας που δεν είναι άλλο από το παράθυρο.
Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και εσένα προσωπικά και της ομάδας σου. Ευχαριστούμε φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Αθανασίου. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε τους ακροατές για τα ωραία μηνύματα που έχουν στείλει.
Ωραία, να είναι καλά. Και ραντεβού με τη βοήθεια του Θεού την ερχόμενη Τρίτη για την επόμενη μας εκπομπή. Καλό σας βράδυ.
Παίζει δυνατά.
Κατάλα. Υπήρχε ένα μεταγραφικό σενάριο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα από το εξωτερικό. Μέσω ενός μάτζερ, ένας 26χρονος Ταζανός επιθετικός που λέγεται Εμσουβά. Ο μάτζερ του είπε ότι θα πάει στην Πενφίκα και από εκεί θα δοθεί δανεικός για 6 μήνες. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, ούτε καν ξέρουν το όνομά του στον Παναθηναϊκό. Είναι από τα σενάρια που βγαίνουν απλά για να γίνει διαφήμιση στον παίκτη. Στο θέμα των μεταγραφών, Τσάβη Ρόκα να πω ότι είναι στα Γιάννα με την ομάδα. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού κάνει κάποιες επαφές, προσπαθεί να βρει τους κατάλληλους στόχους. Ακόμα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι. Τρεις περιπτώσεις που κοίταξε, τις έπαιξαν αρνητικές απαντήσεις. Η μία ήταν ο Μορλάνες και από τον παίκτη ο οποίος. Σε πρώτη φάση, αν δοθεί δανεικός από την ομάδα του, θέλει να μείνει στην Ισπανία και αν δεν βρει κάτι στην Ισπανία, μπορεί να ζητήσει από τον Παναθηναϊκό. Και από την ομάδα τη Βιγιαρεάλ που δεν θέλει να το δώσει προς τον παρόν δανεικό. Και σε δύο άλλες περιπτώσεις ακραίων επιθετικών, όπου εισέπραξε αρνητικές απαντήσεις και συνεχίζει τις επαφές του για να βρει τους κατάλληλους στόχους και να μπορέσουν να έρθουν το γρηγορότερο δυνατό ένας χαφ και ένας ακραίος που να έχουν και έφεση στον γκολ, που είναι το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Σε όλη τη σεζόν, είτε παίζει καλά είτε δεν παίζει, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόλπο.
Να σε ρωτήσω, Τάσο, κάτι για μου. Λέει ένα φίλο Παναθηναϊκό, τώρα σοβαρό, με ρώτα για το μεσημέρι. Μου λέει τι θα γίνει, μου λέει με το Ρόκα, έχει έρθει τόσο καιρό. Δεν ήξερα να το απαντήσω ένα πράγμα που με ρώτησε. Έχει ένα ικανοποιητικό μπάτζετ για να κάνει, δηλαδή τι μπάτζετ έχει που να μπορεί να κάνει, ας πούμε, τις κινήσεις του. Θέλει να φέρει, ξέρω εγώ, 1-2 μεταγραφές. Έχει ένα ικανοποιητικό που να μπορεί έτσι να δελεάσει κάποιους παίκτες που κρίνει αυτός μαζί σε συνεργασία.
Ναι, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεφύγει σε budget το Γενάρη, δυστυχώς. Θα είναι στα πλαίσια των μεταγραφών του καλοκαιριού. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαθέσει για 6 μήνες πάνω από 100.000, 105.000 μεταβίας σε παίκτη. Γιατί πάει κυρίως σε δανεικούς παίκτες. Τώρα ο φίλος που είπε για το Ρόκα που έχει έρθει τόσο καιρό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει από το εξωτερικό. Θέλει να γνωρίσει πρόσωπα και πράγματα, ξέρει πλέον τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Έχει μια πολύ καλή γνώση της αγοράς. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει βιογραφικό. Πήγε σε μια ομάδα με χαμηλό μπάτζετ στην Κύπρο, την ΑΕΚ Λάρνακας, και πήγε παίκτες που βοήθησαν την συγκεκριμένη ομάδα να κάνει πράγματα στην Κύπρο. Άρα έχει γνώση παικτών με συγκεκριμένο μπάτζετ. Τώρα. Εάν ο Παναθηναϊκός δει κάποια εξαιρετική ευκαιρία και χρειαστεί να δώσει κάποια χρήματα παραπάνω, εγώ δεν αποκλείω, εφόσον το θέλουν και ο Ρόκα και ο Δόνης, χωρίς να ξεφύγουν πολύ, να υπάρχει έγκριση από την πλευρά Λαφούζου για να δοθεί αυτό το ποσό. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός κυρίως κοιτάζει για δανεισμούς ποδοσφαιριστών και δεν πρόκειται να ξεφύγει σε σχέση με τα λεφτά που έδινε το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Ωραία. Έγινε Τάσο.
Να είσαι καλά, Τάσο. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
Ήταν και ο Τάσος Νικολογιάννης με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. 72ο λεπτό στο Βόλο. Βόλος Ατρόμητος 0-2. Θυμίζουμε σέντρα στην αναμέτρηση του ΟΦ με τον ΠΑΟΚ στις 9.30. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε θα πάμε μια βόλτα και στο Ηράκλειο για να πάρουμε τα πρώτα στοιχεία πριν από αυτό το σημαντικό παιχνίδι για την φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας. I've had a bellyful.
wanna pay. Επειδή το κατοικίδιό σου δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού για στήρωση, κάντο εσύ. Η στήρωση κάνει καλό. Προστατεύει τα ζώα από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τον καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων. Μειώνει την επιθετική συμπεριφορά και είναι η μόνη λύση για να περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων στη χώρα μας. Μίλα με τον κτηνιατρό σου, ενημερώσου και βάλ' το στο πρόγραμμα. Animal Action. Δράση για τη βελτίωση της ζωής όλων των ζώων στην Ελλάδα. www.animalactiongreece.gr.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα.
Για τη σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε
ένα λίτρο νεράκι που θα το ζεστάνουμε σε μια κατσαρολίτσα και μόλις βράσει θα ρίξουμε μέσα μια μπάλα του μπάσκετ.
Λίγο αλατάκι,
λίγο πιπεράκι,
λίγα pick and roll,
λίγα box out
και ανακατεύουμε.